Qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonda so'nggi vaqtlarda koronavirusga chalinayotganlar soni ortib borishi virusning Britancha shtammi bilan bog'liq. Bu haqda koronavirusga qarshi kurash shtabi a'zosi Nurmat Otabekov AOKda o'tkazilgan brifingda aytib o'tdi. Unga ko'ra, hozir bir kunda respublika bo'yicha 15-18 mingta laboratoriya tekshiruvi o'tkazilyapti. Bu har 100 ming aholi soniga 45-47 degani. Bizning asosiy maqsadimiz tekshirishlar soni 2-3 barobar oshirib, kasallikka chalinganlarni erta aniqlash, tegishli davolash tadbirlarini tashkil etish, muloqotda bo'lganlarni tekshirib ko'rish orqali kasallik o'chog'ining hajmini aniqlash va tegishli profilaktik tadbirlarni amalga oshirish orqali kasallik manbayini jilovlash hisoblanadi. O'tgan davr mobaynidagi statistik ma'lumotlarga qaraganda, umumiy kasallanganlarning 2,5 ba'zan 5-7% bolalarga to'g'ri kelgan. Hozirda esa bu ko'rsatkich 25% ni tashkil etmoqda. Albatta, ushbu raqamlarga asoslanib respublikamizda kasallanganlar, ayniqsa ular orasida bolalarning ko'pligini inobatga olib, yangi holatlar Britancha shtamm bilan bog'liq deyishimiz mumkin, degan Otabekov. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.